Придите се помолим заедно, некогда читаем от книги-то Псалмите, может быть, Псалом 95. Тук пишет така: «Илате, да запеем радостно на Господа, да воскликнем кем канарата на нашу спасение, да дойдем пред Него с благодарност, да воскликнем ко Него с псалми, за что то Господь и Бог велик, и Цар велик над всички богове, в рекатамуса дълбините на земята и неговите планинските височини. Неговото е морето, защото той го е направил, и неговите реце образуваха сушата. Илате, да се поклоним, и да се наведем, да коленичем пред Господа нашия Създател, защото той е нашия Бог, и ние сме народът на пазбището му, и овцете на раката му. Днес, ако чуете гласи му, не закоровявайте сърцата си, както примирива, както в деня на маса в пустинята, когато бащите ви ме изпитаха, упитаха ме, въпреки че бяха видели делото ми. 40 години се отвръщавах от това поколение и казах: те са народ, който се отклонява в сърцето си и не познават моите пътища. Затова се заклех в гневи си, те няма да влязат в моята почивка. Дотук, това е скъпоценно Божие Слово, този призив на псалмиста. По това време той се обърнал към неговите съплеменици. Но ние знаем, че Божието Слово си остава Божие Слово. То било казано не само тогава, но то е останало същото и до днешен ден. Това Слово и днес има действие. То се отнася и към нас, този призив. И затова ние сме благодарни, че можем да идваме при нашия Господ, да му благодарим, да го възхвалим, както тук сега четохме. Илате, да запеем радостно на Господа, да възкликнем към канарата на нашето спасение, да дойдем пред Него с благодарност, да възкликнем към Него с псалми. Скъпи братя и сестри, ако ни това няма да го правим, ние, които сме получили Божията милост, които сме получили изкупление от всички грехове, той ни очисти от престъпленията, той ни освободи, направи да бъдем свободни, да бъдем негов народ. Ако ние това няма да го правим, тогава кой ще го прави? По това време хората могли да идват пред Господа, да го славят, да възклицават, а по нашето време ние това го правим. Бог е определил това време, днес, за теб, за мен, за всички нас. И ние можем да идваме пред трона на благодата и да прославяме Господа с песнопение и хваление. Наистина, Господ е истинският Бог. В ръката му са дълбините на земята и негови, планинските височини, неговото море, неговите ръце направиха сушата. И то така ще остане завинаги. Ние сме народът на пазбището му. Да, братя и сестри, така е. И ако ние това ще го осъзнаем, ще го разберем, тогава не може по друг начин, освен заедно с думите на този псалмист, да говорим същото. Знаем, че и днес Господ ходи по нашите улици. Кой може това да го разбере? И който го приема това, всичко друго може да забрави. И днес вечерта искаме всичко останало да забравим, а сърцата си и мислите да концентрираме на Него. Тъй като Той не е далеч от нас, Той е близо. И така ние искаме да го прославяме, да му се покланяме в молитвата, нека сега да се изправим и всички единодушно да се молим на Него. Верният Боже, ние всички заедно единодушно благодарим Ти за този ден на милостта, за тези часове, в които сега ние сме тук, и че сме живи до сега, и ние Ти благодарим, че Ти си ни опазил до този час, че Твоите ръце ни пазиха, бяха над нас, и ние, като Твой народ, можем тук да се събираме заедно, да донасяме на Теб хваление, чест и слава. Ти познаваш нашите серця, знаеш нашите желания, и Ти си нашият Бог. При кого ж Ти да отидем? Ні не остава нічого другого, свен да донасяме на Теб. Хваление, чест и слава. Господи, Боже наш, не сме Твой народ, не сме народ на Твое пазбище. Искаме да кажем, така както този псалмист тук призувава, искаме да чуваме Твоя глас, да слушаме и знаем, че днес Ти ще не говориш через Твоето скъпоценно и свято Слово. Ние искаме да чуем Твоя глас, да не закоровяваме сърцата си, но напротив, да ги отворим и да приемем всичко това, което Ти искаш да ни кажеш. Скъпи Господи, бъди милостив към нас, към всички нас. Господи, ние много се радваме, че ние сме Твой народ, който Ти пасеш. Прими чест и слава и поклонение също и тази вечер. И благослови всички, които не са дошли тук, и всички, които са тук, и които имат причина да не могат да бъдат тук. Дай среща на всеки един, Господи, от Твоята милост. Това е молитвата ми в името на Исус Христос. Алилуя. Амин. Хваление и благодарение да бъде на Господа. Аз имах надежда, че брат Руш ще остане тук. И няма нужда аз да излизам нещо да говоря, по-добре аз ще се сиди там. Аз днес не се чувствам много добре. Знаете, когато отиваш на зъболекар, вероятно, вие това сте го преживявали вече. След това не се чувстваш много добре. Но ние все пак сме благодарни на Господ, че можем тук да идваме, да се събираме заедно, да слушаме Словото Му. Някой каза сега отскоро, че дори и най-слабата проповед все пак е по-добре, отколкото да няма проповед. И ние не знаем, дали е слаба проповед или силна, но понякога дори и слабите проповеди те са от Божието Слово. И Павел пише, че ние имаме знание от части. И това всичко ще замени, когато ще дойде съвършенството. Всичко, което е било от части, то ще примине. И все пак ние благодарим на Бога и за това, което имаме от части. Няма хора на земята, които да може да кажат или да бъдат изцяло в съвършенството, или да бъдат изцяло съвършенни. Не. Само единствено Бог и във всичко съвършенен, и Той абсолютно всичко знае. И ние сме в зависимост от Него от самото начало и до самия край. Днес аз няма да говоря много и няма да говоря на висок глас. Обаче ние тези записи се излъчват още нататък и това слово могат да чуват още, дори и да не се проповядва на висок глас. Искам да кажа, че във връзка с това, което прочетохме, това е свързано с 1 Коринтяни, 10 глава, и Евреи, 3 глава, последната част. Там, където Павел описва още веднъж историята на израелския народ, светлината на Новия Завет вече. В Стария Завет Бог извършил велики неща. И унези обещания, които ги дал на Авраам, той след време, след 400 годики, чрез Моисей ги сполни обещанията. И това му прави болка, че неговия народ, който той пасе, те се оказаха с закоровели сърца. Да, те такива станаха, закоровели сърца. И това беше за Бога много по-лошо, отколкото това би било невярващи хора, на които той никога не говорил, на които той никога не дал обещания, които той не извел от никъде и нищо нямал общо с тях. За Бога това било голяма болка. Този израз може би по-човешки звучи, но наистина Бог чувства усе, що много. Яко тук има написано, не закоровявайте серцата си, както примирива, както в деня на Маса в пустинята. Какво там се случи? Дори и Моисей роптаеше на Бога, и народа пък се караше с Моисей, но Моисей тогава два пъти удари по скалата, казвайки, ние ли да ви дадем вода от тази скала? И Бог се разгневи. Не чухме в проповедта на брат Бранхам, че той е бил преобраз на Исус Христос. Иисус Христос, като скалата на спасението, трябвало само и един път да го ударят. Това е веднъж завинаги важи. Той веднъж само и бил разпинат. И ние знаем, че историята на изкуплението не започнала от Новия Завет, но тя е започнала от началото на Библията. И тук в 10 стих пише в този псалм, 40 години се отвръщавах от това поколение и казах, те са народ, който се отклонява в сърцето си и не познават моите пътища. Ние бихме могли да разглеждаме 40 места на спирането им на по-голям период от време, в продължение на 40 години. Те точно 40 пъти спираха и след това продължаваха пътуването си. Но това какво им помогна? Ако пише тук, че Бог се отвръщавал от тях, и Павел в Новия Завет пише 1 Коринтяни 10 глава, това е думи на предупреждение, което се отнасят и за нас днес. Те трябва да влязат в сърцето ни и ни да изпитваме себе си, да проверяваме. И тук пише 10 глава. Не искам, братя, да не знаете, че нашите бащи са били всички под облака и всички са минали през морето и всички в Моисей са се кръстили в облака и в морето. Вижте, пише, се кръстили в Моисей, в облака и в морето. И всички са яли една и съща духовна храна, и всички са пили от едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната канара, която ги придружаваше. И тази канара беше Христос. Така ние тук го четохме сега в Новия Завет. Те всички се пили под облака. Господ е бил в този облак от светлина. Денем твоя был облачен стилб, а признушта огнен стилб. Това и было директно присутствие на Господь Бог там на народе Израилеве. И ако там пишет читеса крестилев Моисеев облаков морето, това говори и за водното, и за духовното крещение. А смогу тебе прочитать пророк Неемия, где-то Бог им дал в сердце то им неговия дух. И Бог изобщо не се променил. И виждами, че всички тези преживявания не могли да променят сердцата на хората, и те са останали со старите си сердца. И сега споминаваме трите окрежности, които брат Бранхам ги рисувал и казвал, вътрешното това е душата, и той казва, че дори може да бъдеш във втората сфера, втория кръг, това се отнася за духа и може да имаш истинско крещение със Святия Дух, обаче вътре в душата ти изобщо да нямаш новораждане. Без да гледаме на външните благословения, човекът може да остане вътрешно, абсолютно в старите неща, в поведението си на стария човек и стари разбирания. В Новия Завет Бог иска да ни помогне, той иска да навлезе в вътрешността на сърцето ни, там, де проникне. В Стария Завет това е било невъзможно, когато чрез жертвата на животното да изкупи душата на човека. Но трябвало да бъде пролята кръвта на Божията агнец, за да се изкупи душата. И в Новия Завет Бог иска да проникне вътре в душата на човека и вътре там всичко да вземе под контрол. Тук ние четем, всички са пили от едно и също духовно питие, и всички са яли една и също духовна храна, манната, ангелския хляб, всеки ден падал от небето, за да ги храни. А за съботата било дадено в предишния ден двойно повече, за да им стигне в събота. Ти всичко имали, от нищо нямали нужда, обаче сърцата им са останали същите, както преди. Възлюбени, ние в нашите събрания можем да имаме много прекрасни неща, да преживяваме велики благословения, да слушаме прекрасното Божие Слово, да пием от духовното питие. Всичко това може да го имаме в нашата среда. Но ако Бог няма да може във всеки един от нас и чрез нас да работи и да направи във всеки един в нас зародиш на живота да вложи там, и той да изникне. Иначе нищо няма да бъде. Аз четох в проповедта на брат Бранхам, за що викаш, кажи. Там той обяснява, че когато светлината пада на нещо, където има семе вътре, и ако наистина има вътре семе, светлината му дава да изникне. Но ако няма там семе, дори да има светлина, няма да има никакво изникване и ново растение да тръгне. Не сме получили новото семе толкова изобилно, както никога преди не получавал Божият народ, както сега го получава. И сега отговорността пред Бога е нашата, и тя е голяма. Така е написано, на когото е било дадено много, и ще бъде изискано много от такъв човек. Бог ще поїска від нас много повече, отколкото ще изисква от унези вярващи, които са живели преди 50-100 години, на унези, които много им дадено, от тях много ще се изиска. Стих 5 четем сега. Но въпреки това, в повечето от тях Бог не благоволи, защото ги измори в пустинята. Но тези неща бяха в пример за нас. Може да продължим да четем от тази глава. Бог иска неговото благоволение да бъде на нас. И това се случва само тогава, когато има послушание към Него и Неговото Слово. Няма друга възможност да имаш благоволение в очите на Бога. Дори да си правиш благочестиво лице, мислейки, че това е правилното, но това е съвсем недостатъчно. Ние сме Божие деца, и за нас важи същото, което пише за Христос, като Божий Син, Той е бил кръстен в Йордан, в водата, и небето се разкри, и Духът слезе върху Него, и имаше думи от Бога и глас, който каза, «Това е Моят възлюбен Син, в когото благоволих». И същото се случи след това на планината на преобразяването. И там бяха казани думи, «Това е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение, не го слушайте». И който ще му вярва, ще го слуша, и който има отношение с Бога като Божие деца, те са новородени от същото семя на Словото, и при тях ще бъде същото, че и те ще имат на себе си Божието благоволение. Но трябва да бъдеш новороден от Божия Дух. Христос е бил семето на Словото. В Него Божието Слово и Божите обещания са били изявени, както е написано, «Онова святото, което ще се роди от теб, е от Святия Дух това». Словото на обещанието е било вложено в Него, и Божий Дух слязал и животворил това Слово, и имало вече едно начало. Същото трябва да се случва и с нас. Не просто да принадлежиш към някаква общност на вярващи, но да имаме рождение от горе, от Бога. Както и нашият Господ казва, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. А Павел апостол пише за новородените от горе, че старото вече е заминало, а сега всичко е ново. Вече ново е в душата, духът, в живота им. Всичко стана ново в живота им. Чрез тях се е заявени Божите неща, Божието естество. В посланието към евреите, 3 глава, ни четем почти същите думи, същото изразяване. Можем тук веднага да започнем от стих 7. Но аз сега гледам на стих 18 в тази глава. Нека от тук да започнем. На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни? И така, виждаме, че те не можаха да влязат поради неверието си. Когато читаєш і другі міста в Писанні, то і віждеш често думати гріх. І брат Бранхам много ясно казвал, чи невір'я, то є това, от коли то всичко і започнало там. І той ясно казва, кой то праві гріх, праві го за що то той не вярва. І за това невір'я, то беше корін на цяло то зло, това беше начало то на злото. Бог іска ні демовярвами. Я змісля, чи в продовження на много годині, когато брат Бранхам трябвало де проповядва, вінаки пееха тази песен, вярвай, само вярвай, всічко є возможно на този, който вярва. Ні имаме тук цяла книга, Библията, която е пълна със свидетелства за вярата. Герои на вярата. Това изречение има дълбок смисъл. Ако ние, Божиите мъже и необикновени хора, разглеждаме техен земен живот, те са били обикновенні хора, но не герої. Но ако разглядами божественний час живота їм, тогава віждами, чи те наістина сапобіждавали і соборили дорі с оган і саізброяват такива діла за тях, каде то повече никаде гуняма. Това са били необикновенні немощні хора, но в Бога те составили силні. І то така треба да бути, да не може нікою тях да каже, ето аз го направих. А ті, какво Бог ще кажеш? Ні, нікою не праві у цьому себе сі. Това, но Бог праві діло тосі через неговите сидові і взима хора, кої-то нічто не значать. Точно тук става дума, чи хвалата, слава та поклонення то принадлежи само на Него. Апостол Павел і біл един честен, іскренен апостол, то й имал істинска іскренност, която на много дня скоро не їм достига. Те ходяться с усмівка на лице, то като сына маска маскарадна. И изглеждачи те винаги са радусни. Но давайте честно искренно докажем. Днес многими звоняха по телефону, и одна сестра от Швейцария ми каза, брат Франк, на линии возможно винаги, да имаш на лице туси и на радусную усмивка, суштовременно, да имаш толкова сильна болка, която не може дори да я понасяш. И да, то такая, возлюбени. Наистина я така, за что не трябва, да лыжим себе си и другите. Святото Писание казва. Радвайте со сунези, които се радват, и плачете сунези, които плачат. Истинското Божие дете винаги ще може да има съучастие, да се чувства на брата, на сестра си. Винаги ще има поведение такого, че всяка, что вас и с него се е случило. И тогава не можем да носим товара един на друг, да скърбим един с друг. Тогава радостта на другия е нашата радост. Дали той е счастлив и ние съучаствуваме в това. Скърбите с поделями и скръптата на един става скръп на всички нас. И скърбите идват много бързо, както ние дори не си мислим. Брат Бранхам казваше, днес хората са нависоко, горделиви, а утре много долу паднали. Как то и да быть и казано, но дали не сме на горе вървим, не сме с Бога, или надолу Бог и с нас. И не трябва да допускаме, че някакви тежки обстоятелства да отнемат това, което Бог ни е дал. вярата върви чрез изпитание. Да, вярата трябва да бъде изпитана, но ние не трябва да отдаваме нищо, което Бог чрез Исус Христос в нас е дал или извършил. Понякога изпитанията са толкова тежки, че ние дори си мислим, това не може да го понесем. И тогава ние споменаваме написаното в Писанията, че Бог никого не изкушава, и Той не бива изкушаем, но всеки ще бъде изпитан според това, колко може да понесе. Никой няма да бъде изпитан свърх силата му. Понякога то така изглежда, но когато гледаме назад, казваме, Господи, всички тези изпитания, чрез които ни трябвало да преминем, те само не доближиха към теб, те не утвърдиха в вярата ни. Както има написано, изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Библията говори за всички тези неща и за това те всички трябва да ги има в живота, не трябва да се случват. И затова днешния урок от тези три места Писания, дето четохме, и поучението е следното. Бог си има народ, с който Той извършва историята на изкуплението. И когато започва да изпълнява обещанията, когато има намерение да ги изпълни, той изисква послушание и вяра. И Павел пише в Римляни 16 глава, че да научат народите на вяра и послушание. Не само вярата. Днес има много евангелисти, които говорят само за вярата, за чудесата. Видны ще много ще бъдат учудени. У нези, които са говорили за чудеса, са учудвали на това. Защото вярата и послушанието вървят заедно. И тогава Господ ще бъде прославлен, когато ще има вяра и послушание в мой живот, в твой живот. И така ние виждаме, че Бог не дава прекрасни поучения, защото Той нас не обича, не защото Той иска да не прокълне. Но Той днес вечерта иска да не каже, «Вижте, слушайте, толкова велики дела извърших в народе Израилеве. Аз изпълних обещанието, дадено на Авраам. Аз доказах им, че съм Бог на Авраам, Исаак и Яков, и нищо не остана неизпълнено. Обаче те продължаваха да вървят с закоровели сърца и бяха заблудени. Те с краката си вървяха по правилния път. Не е написано, че те се заблудиха с краката си, но те се заблудиха с сърцата си. Те вървяха по прякия път. Какво ще ми помогне мой собствен път, дори да бъде красив, много правилен, дори Ханаан да го виждам вече? Какво това ще ми помогне, когато сърцето ми е заблудено, и аз не мога да вярвам от сърце, не доверявам на Господа, но вървя, защото нали, всички вървят, аз ям, всички едят, аз взех водно кръщение, защото всички са кръстиха, аз вървя и правя всичко, което и правя другите около мен, но сърцето ми не е там, то е заблудено. Скъпи, нека Господ да направи от нас хора, които със сърцето си изцяло стоят на Божия път. По-добре да бъдеш прилепен към Бога със сърцето си, а с краката, може би, някъде на твоите пътища да си се объркал, но сърцето ти е много доближено до Бога и Словото Му. Но тези хора с краката си вървяха след Моисей, правилно вървяха, той вървеше след огнения стълб и облачния стълб, и скалата, която беше Христос. И те вървяха, ако може така да се каже, дори последователи на Христос, те пиеха от скалата, която беше Христос, и вървяха напред с нова сила. Но в сърцата си те не разбраха, какво Бог искаше да направи с тях. Возлюбени, нашето время, в това время сега, което живеем, Бог говори към сърцата ни. Неком умитни, ако било така, то и можеш да говори към краката, главата ша кажна краката, къде да върви, но Бог говори към сърцето ни и казва, «Мой син, мое дъще, отдай сърцето си на мен, аз ще ви дам ново сърце». И ще вложа моите думи в това сърце, и в вашите мисли ще запиша словото ми. Дай сърцето ми, така пеем, дай сърцето си, изпълнено с вяра, любов, скупнеща Святия Дух и всичко, което свързано с това. Обичай Бога, довери му се изцяло, вярвай му, скъпи и тогава, уставай на неговия път и върви по пътя му. Через всички изпитания, които ни преминаваме, които се дават на този път, трябва да имаме вяра, покаяние, водно кръщение, духовно кръщение. Всичко това се отнася към живота ни. Но горко ни, ако сърцето ни не изцяло в това. Какво тогава се случило всъщност? Тук читаем. Днес, ако чуете гласы му, не закуравявайте сърцата си, както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, когато Господ говореше на Израилевия народ, и във връзка с това, върху тях беше положена огромна отговорност да слушат това, което Той им казва. Днес Господ говори към нас. Това е нашето днес. И ако ние ще кажем с ясни думи, така че в нашите последние дни, ако е тази реч е Божият глас, който бил към нас даден, тогава ние не можем така да поступваме, че избирателно да кажем на това вярваме, на това няма да вярваме, това не подхожда, а това ни не подхожда. Ние сме тук на земята, ние за да правим примярка на Божието Слово към нас. Но ние сме тук, за да може Бог нас да введе в Неговия план. Неговото Слово не изгражда така, че ние да бъдем правилните. След това ние ставаме камъни в Неговия храм. И тук се говори, днес, ако чуете гласи Му, това вече не за израелския народ, а за нас. Днес, ако чуете гласи Му, не закуровявайте сърцата си, както в преогорчението. Аз имам такова желание, намерение да предавам нататък така, както на нас е било оставено, без да правим компромиси и нещо да примълчаваме. И Бог няма да пита хората, които казват, това няма много да ни помогне. Той няма да пита хора, над които произнася присъда. Ние имаме само една отговорност, и тя е по отношение към Бога, който е говорил и дал Словото, разкрито Слово за нашето време. Той това го е дал, и ние го приемаме с благодарност. Единствено не донася болка, когато някой се присмива и казват нещо там. Но Павел и казав така, дурі і ангелу тнібе туди дойде. Да, такая. Но і ні треба, десь признаємо і докажем, чи брат Бранхам і говорив, і поучавав у нова, коєту і апостол Павел говорив і поучавав. Днес ми не сидим сега на проповідта, кояту Павел і проповідвал, може бити усред нож, не імамі саму ніякої послання на Павел, на апостоліці, твай розбираємо. При Агрипа той і говорив проповід, при Фест все, що казав, ціла річ, но даємо проповід в Коринтинската церква или Римската церква, това ні не уставяно. Імамі само письма, послання, в които той нещо пише, казвае. Сега гарантирам ви, ако бихме сидяли при краката на апостол Павел и при краката на брат Бранхам, това означава, че ні сидим краката на Ісус Христос і слушаме все, що то Боже Слово розкрито, усиште Дух Божий, те приймати серйозно Божий глас і онова, което Той казав, те го исполняват. Днес, ако чуєте гласи Му, і не от значення далі не розбираме този глас, и да не будем настроены, как римляне някакви, да мислим, че вече имаме всички Божии премудрости, вече сме ги приели тесав нас, скипи, Бог и все още в делото си, то иска да помогне на всички нас. Това може би не винаги добре изглежда в живота на човека, дори и сега да разглеждаме според земна гледна точка, Библията пише за всички Божии мъже, какво този направил, онзи е направил. И ако отвориш Корана да четеш, в Сурите там написани хубави неща и съвершенство навсякъде, няма недостатъци в нея. И какво брат Бранхам казва за това? Какво ви си мислите, ако Давид или Моисей Сибили написали у саму себесі, те не ще ж да напишат за своїтеся недостатеці или неуспехи. Но това е бил святия дух, който ги вдихновил да напише. Всичко това. Те бяха водени от святия дух и трябвало да напишат всичко. Дори понякога нещата и греховете им, когато те неправилно се поступвали в живота си, вървяли се по неправилните пътища, но техните ръце са написали всичко това, защото Божия Дух ги водил и вдъхновявал. И ние днес сме благодарни на Бога за това, благодарни сме за тази свята книга, в която много пише за човешките немощи и недостатъци. Хваление и слава на Бога за тази чудна книга, която ни разкрива всичко. И че Божиите мъже не само са имали външно благочестие, но те от сърце са вярвали на Бога. И ние като Божие деца, също треперим пред Божието Слово. И ние имаме разбиране, че Бог винаги е прав. А ние често сме недостатъчни и имаме нужда в Него. Днес, ако ние чуваме Неговия глас, не трябва да закоровяваме сърцата си. Брат Бранхам още каза нещо за Исус Христос, че ако Исус е казал веднъж, ако няма да идете плата на човешкия син и пиете кръвта му, нямате живот в вас. Тогава учениците гледаха на човешкия син и народа гледаха, слушаха и казаха, как може да се еде неговата плът, как може да се пие неговата кръв. Как това може да стане? Бог каза чрез Моисея, че кръвта не може да се пие, защото живота е в кръвта. И това Господ го е казал. Но също Господ е говорил на Синай към евреите, те толкова добре знали закона, че не могли да разпознаят техният Спасител. И брат Бранхам казваше, че дали винаги Исус обясняваше това, което го е говорил, проповядвал. Но той казваше и оставяше хората това да разберат. Ако той не дава обяснение, значи няма обяснение. Но след това Павел обяснява и казва, че чашата, която благославяме, не е ли участие в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли участие в Христовото тяло? Виждате ли, че Бог се има за всяко нещо Негов час и време? В Матей 10 глава нашият Господ казва на учениците да не ходят към язичниците, а само към народому. А в Матей 28 глава Господ казва да отидат в целия свят към всички народи. И учениците му нали можаха да гледат един на друг, какво да правим сега? Един път така казва, сега така. Но Господ е казал, че първо трябвало да бъде проповядано Евангелието на израилския народ. О, Божията мъдрост никой не може да я схване. Нека дори да не се опитваме. Нека ни да оставаме в Божията воля и да позволяваме Той нас да ни води в Неговата воля. И накрая всичко ще бъде правилно. При Бога винаги е правилно. И всичко съответства от А до Я. И може би в някой момент така то не изглежда, но ще мине малко време и всичко става в синхрон, съответствие едно с другом. Нека Господ да направи от нас такива хора, които ходят по Неговите пътища. Хора, в сърцата на които, в душата им, Божието Слово като себе, то е било вложено, за да може Той да направи от нас хора, които го следват, следват Господа с послушание и вяра. И накрая за нас да има нечто подобно, как то в Евреи 11 глава, где то пише «Свяра, свяра той това направил, свяра направил». Целата глава, започвайки от Авел, и така до последняя мышь на вярата. Всички те чрез вяра содействовали и правили Божие дела чрез вярата, подтверждавайки Божието Слово. Тяхното подтверждение било, че те совярвали на Божието Слово, и это соизброени велики дела на вярата. И ние в наши дни, ако принадлежим кому нези, които вярват от цяло сърце на Божието Слово, тогава и ние трябва да принадлежим към унези, които имат дела на вярата, потвърдени със Словото. И всичко това да виждаме и да го преживяваме. Исус Христос е същият вчера, днес и до века. Завидаги, Той е същият. Некогда быть прославлену Неговото великое имя. Амин. Хваление и благодарение на Господ за тази проповедь. Мисля, че всички ни с радвахме, това, което чувахме. Мисля, че Господ говореше към сърцата ни. Чрез скъпоценното си Слово. Скъпи, Бог ни не оставил, и ни не трябва да го оставяме. Той винаги е с унези, които изцяло му се доверили, от началото и до края. Мнозина, може би, само имат началото, но Бог желая да има такива хора, които, виднъж, започнали да вървят с него до края. така говиждами в Писании эту. Аз съм благодарна Бога за тези 45 минути на проповедь, и всичко беше много добре. Единия може да има болка в зъбите, а на другие болка в кракатому. Но ние всички гледаме на Него, и на Господу насяме хваление, чест и слава. Той не водил до дня шанден и час, той никога не уставил сираци. Можем ли това да кажем, че той не уставил? Не. Той винаги е с неговицей, той говори со свойтиси. Аз даже и не мислях, че толкова много днес, ще бъде прочетено от Божието Слово и много разяснено, и наистина много стана ясно. Но Господ е силен да даде много там, където ние, може би, очакваме малко. Я съм благодарен на Бога. Мисля, че можем да се молим на Господа и да изразим в молитвата благодарност към Него. Нека да го направим. Скъпи Господи, ние сме Ти благодарни единодушно за Твоето свято Слово и за Твоята речь тази вечер. Господи, не знаем, че Ти не казваш празни думи, но Твоето Слово е дух и живот. О Господи, нека нашите сърца да не бъдат закоровяли, когато ни чуваме, Господи, слушаме Твоето Слово и Твоя призыв, но изпълни сърцата ни, послушание да имаме, вяра да имаме, изпълни моето сърце, и на всички нас ни удаваме се в Твоите ръце и сърцата ни, приготвени чрез Твоя Дух, да бъдем приготвени, както унези са били готови. Ти можа да ги взимаш като готов сит и да ги употребяваш, да действаш чрез тях на тази земя. Хваление, чест и слава да бъде издигнато на Твоето чудно и славно име, Исус Христос. Алилуя. Амин. Амин.